Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kamu lagi mendengarkan podcast ini.
Iya, kembali lagi bersama kita dari CO Amsauki dalam podcast Kontra Indikasi.
Judulnya Kontra.
Isinya Indikasi.
Ya, kembali lagi bersama gue, Javana, sebagai salah satu co-host kalian, ditemani sama
Rafid Aurido sebagai co-host dari Kak Javana.
Oke, nah seperti biasa, gue tuh mau kasih disclaimer dulu nih ya ke kalian. Nah, hal-hal yang akan kita bahas di sini itu sudah kami research terlebih dahulu. Sudah juga kami tanya-tanya juga ke pakarnya. Jadi, semoga informasi yang kami akan berikan ke kalian ini itu faktual dan valid. Dan semoga itu akan berguna juga untuk kalian dan juga kita juga.
Nah Kak, podcast kita hari ini tuh bawa topik apa nih?
Ya kan di judul kita kan cantik tapi gila gitu.
Waduh, kok judulnya kontroversial banget sih kayak gitu?
Iya, kan kalau misalnya lu lihat berita nih yang baru-baru ini, gitu, dari situ. Tahu gak sih lu kasus-kasusnya?
Kalau gak salah ya Kak, itu tuh yang dia bunuh ibunya sendiri gak sih? Yang dia nusuk muka ibunya sama lehernya ya, kalau gak salah.
Yang itu si Isabel Guzman ya namanya.
Oh iya, yang orang-orang bilang crazy but sexy.
Iya, yang itu.
Oh iya. Kenapa dia bisa dibilang kayak gitu ya kayak? Dan juga kenapa dia ngelakuin hal itu sekejam itu ke ibunya sendiri? Emang dia kenapa sih Kak?
Ya nggak tahu sih, tapi gue tuh kan ngebaca berita-beritanya kan ya. Terus katanya dia menurut institusi kesehatan mental Colorado di Pueblo karena hasil diagnosisnya menyatakan dia itu kena yang namanya skizofrenia paranoid. Yang gue baca sih gitu.
Skizofrenia paranoid.
Mm-mm.
Oh itu bahasa yang kurang awam banget ya buat pendengar kita. Jadi kayaknya mungkin kakak bisa jabarin dulu apa itu skizofrenia.
Oke, jadi kan kalau untuk yang nggak tahu skizofrenia itu kan kita ngelihatnya, oh ini orangnya gila aja gitu kan.
Iya.
Tapi sebenarnya skizofrenia itu dia tuh kelompok gangguan jiwa berat yang umumnya ditandai sama gimana yang ngatasin ya, kayak perubahan dari proses pikir sama persepsi dunia yang dasar gitu. Jadi mungkin pasien-pasien skizofrenia paranoid mereka tuh punya yang namanya halu, mereka tuh sukanya halusinasi gitu.
Iya.
Nah terus biasanya mereka tuh perasaan mereka tuh kayak mereka tuh agak susah merasa gitu. Jadi mereka tuh susah ngerasa bahagia, mereka tuh juga susah buat apa ya, mereka tuh susah buat menyatakan perasaan mereka. Misalnya mereka tuh lagi sedih padahal di luarnya mereka senyum-senyum, atau enggak di luarnya mereka senyum-senyum tapi dalamnya sedih gitu. Seperti yang gue pelajarin.
Oh iya. Kalau dari yang aku baca sih Kak, dari jurnal yang aku baca itu katanya itu tuh skizofrenia itu adalah manifestasi psikologi spesifik putih halusinasi auditori, delusi, dan perilaku.
Oh.
Jadi persis banget sama kayak apa yang dibilang oleh kakak.
Nah, sebenarnya kan kalau yang gue kan baru belajar banget nih gitu kan. Soalnya gue emang lagi ada kelas tentang psikiatri nih, pas banget sama pembahasan.
Oh, pas banget dong Kak.
Nah cuman gara-gara gue gak terlalu tahu dan biar kita lebih afdol, gimana kalau kita ngundang narasumber kita?
Wah boleh banget tuh, siapa narasumber kita Kak?
Ya narasumber kita dia itu juga merupakan alumni dari FK, dari Amsauki juga. Dia juga lumayan deket lah sama kita gitu.
Wow, siapa tuh Kak? Kalau boleh langsung kita suruh aja langsung datang.
Yoi, silahkan kepada narasumber kita.
Halo.
Halo geng.
Halo bang.
Halo bang.
gimana? Apa bang, kabar kalian?
Baik. Alhamdulillah baik di Jakarta sini, Bang.
Kalau Abang?
Ya, baik-baik juga di sini. Gue lagi ditarik sama Dinkes untuk melayanin pasien-pasien isolasi mandiri COVID.
Keren banget ya, abang sama kita masih menjaga dan masih bisa membuat waktu buat diwawancari sama kita ya, Fit.
Iya. Jadi sebenarnya dokter itu nggak selalu sibuk kok.
Mungkin bukan wawancara kali ya, kita kan ngobrol nih sekarang nih, kita kan sharing kan, jadi mungkin kalian ada insight apa, habis baca apa, mungkin kalian gak yakin. Nah, kebetulan kan gue udah, mungkin gue udah ketemu sama pasiennya, atau mungkin gue lebih tahu lah karena gue udah lulus duluan, kan gitu. Okay, santai siapa aja cuy.
Oh iya bang, kan lu dokter nih bang, kalau gue izin pakai manggil lu pakai bang aja gak apa-apa?
Gini, gue sih selo, gak apa-apa, aman aja sih kalau gue, karena kan ini kan juga podcastnya buat masyarakat umum kan, biar kita enak aja. Yaudah, gue kenalin diri dulu, jadi nama gue Marviken Namseo, gue Uki Angkatan 2011, aktif di AMSA since gue masuk, jadi 2011 gue langsung masuk AMSA, and I never regret about that.
Gila, keren bang, keren sih.
Gue aja dulu waktu masuk AMSA tuh gak kepikiran loh, AMSA tuh bakal bikin podcast gini untuk nge-reach out masyarakat dan halayak ramai buat ngerti kesehatan
ya,
gitu.
Karena harus beradaptasi ya bang ya, dengan teknologi.
Evolution.
Mungkin kita bisa balik lagi ke materi yang tadi ya bang ya.
Boleh. Kalian lagi ngomongin apa sih tadi?
Bang, si Isabella Guzman itu. Pernah dengar gak sih, Bang?
Oh, I see. Ya. Sempet baca. Iya. Kan masuk Line Today itu beberapa kali. Terus, biasanya sih gue update kehidupan dari situ, dari Line Today, terus atau kalau enggak dari Twitter. Karena lebih cepat nyebernya daripada Instagram. Jadi ya udah, makanya menurut gue dua sumber gue ya, untuk supaya gue update kehidupan di luar Twitter sana adalah ya Line Today sama Twitter. Emang sempet rame berapa kali gitu, hampir seminggu atau dua minggu tuh headline kalau nggak salah muncul terus. Jadi gue sedikit banyak tahu.
Ya, itu tuh sebenarnya tuh juga berita yang lama sih bang. Cuman sempet booming kembali karena ya aplikasi baru bang, TikTok.
TikTok juga ya, ini gue nggak main TikTok soalnya.
Fancam si Isabella.
Iya kayak, ya ampun. Itu.
Aku tuh mikir tuh kayak, ya nih orang udah salah, dia mau masuk penjara, tapi banyak yang ngefans gitu. Kan bingung ya?
Karena parasnya yang aduhai.
Iya benar.
Oh gitu, jadi Kak Rafid nyari parasnya ya, doang bang. Nih.
Sudah makin dewasa, parah sudah tidak terlalu berat.
Oke,
kita balik lagi ke kalimat tadi, skizofrenia, bang. Kalau dari abang sendiri, skizofrenia itu apa ya, bang?
Jadi gini, yang namanya orang sehat, definisi sehat itu nggak cuma fisik, tapi juga mental, ya kan? That is why banyak orang sebenarnya lupa akan kesehatan mentalnya. Fisik mulu yang dilatih, fitness segala macam, tapi mungkin kesehatan mentalnya dari beban pikiran, terus manajemen stres, mereka kadang lupa. Sampai suatu ketika, mungkin orang awam mengenalnya lupa diri kali ya. Jadi dia nggak sadar dirinya siapa lagi, nggak sadar siapa orang di dekatnya gitu, nggak mengenali hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu. Mungkin untuk bahasa awamnya gitu kali ya, untuk menjelaskan skizofren. Jadi, karena memang ada kerusakan atau ada, bisa dibilang, kelainan pada hormon-hormon yang mengatur emosi di otak. Jadi, orang yang normal sebenarnya butuh regulasi hormon atau pengaturan hormon yang pas dan seimbang. Makanya orang kalau misalnya nih jenuh banget sama kerjaan, butuhnya liburan. Yaitu itu adalah udah sinyal dari badan kita, otak kita kalau hormon gue yang buat seneng-seneng udah lu kuras nih, saatnya dibalikin lagi
kayak
gitu.
Buat sinyal kayak cuy, lu harus balance nih hidup lu, makanya kita tuh perlu ada balance-nya ya antara kita kerja sama kita senang-senang.
Benar. Gak cuma kerja, jadi sekolah, kuliah, kalian yang ngerjain tugas itu juga perlu gitu.
Tugas menumpuk juga bisa.
Benar-benar banget. Jadi ya kalau dari aku sih dengan bahasa aku seperti itu. Jadi kalau dari gua sih dengan bahasa gua kayak gitu.
Oke. Nah, terus kayak kan sama ini abang sebelumnya udah berapa tahun ya udah jadi dokter yang full kerja ketemu pasien, nanganin pasien gitu udah berapa lama bang?
Oke, kalau gue hitung sama internship, karena internship kan juga ketemu pasien kan. Gue internship itu 2018, jadi kurang lebih gue udah 2 tahun.
Udah cukup lama juga sih.
Ya lumayan, ini mah kalau dibilang toge juga togenya kegedean.
Maksud gimana bang?
Maksudnya tuh kan cambah toge tuh kan baru muncul gitu kan. Nah kalau dibilang toge juga udah gak pas juga gitu loh, nanggung. Kan expert tuh biasanya 2 tahun, 3 tahun tuh kan udah mulai expert gitu kan. Ini 2 tahun tuh belum lengkap gitu loh.
In the middle.
Karena setahunnya internship.
Oh iya ya. Masih in the middle lah ya Bang ya istilahnya.
Nah, terus kayak selama ini Bang udah aktif lah ya ketemu pasien, jadi dokter dan kerja. Itu selama ini Abang pernah ketemu ya? Itu kayak secara langsung gitu.
Itu es krim siapa ya lewat? Aus nih, Surabaya panas nih.
Gimana tuh motongnya?
Eh lanjut aja. Gimana aja selama ketemu pasien?
Kata aja ya nanti. Jadi, nah kan selama abang 2 tahun aktif lah ya, istilahnya jadi dokter gitu ketemu pasien. Nah, so far ini abang pernah nggak ya ketemu sama pasien skitso langsung gitu?
Pernah. Ada sekitar beberapa kasus yang datang itu memang sudah skizofren terkontrol, jadi memang ambil obat. Tapi ada juga yang gaduh gelisah, tiba-tiba marah tuh ada. Dan kebetulan karena gue kerja di puskesmas, di salah satu puskesmas di Sidoarjo, di Jawa Timur, mereka pengontrolannya kan ada program tuh. Kalau di puskesmas kan ada program-program kesehatan anak, kesehatan sekolah, kesehatan kerja. Nah, salah satunya juga program mengenai orang dengan gangguan jiwa atau biasa kita sebut dengan ODGJ. Jadi orang-orang dengan skizofren atau yang orang banyak bilang gila itu juga termasuk jadi salah satu perhatian pusat kesehatan masyarakat untuk menanggulangi pasien-pasien tersebut.
Keren juga sih ya, maksudnya puskesmas pun mereka ikut mau ngebantu yang tadi abang bilang ODGJ ya, cuman sayangnya masih banyak yang cuman nganggepnya, ih mereka tuh gila gitu ya.
Orang dengan skizofren kan gangguan proses pikir atau gangguan alur pikir itu terjadi sehingga tidak bisa memutuskan baik untuk dirinya sendiri atau mungkin bahkan untuk orang lain.
Iya sih bang, kalau aku lihat kan mereka susah ya untuk mengambil keputusan buat diri sendiri gitu. Ya apalagi buat orang lain sih ya bang.
Karena kan gejalanya skizofren kan juga ada hendaya kan atau penurunan minat terhadap apapun gitu. Dia menarik diri atau dia menyendiri, dia nggak mau diajak ngomong kan gitu. Dia hendaya perawatan diri. Nah, dia udah gak mau mandi, dia gak mau merawat diri. Padahal kan tugas-tugas seperti itu adalah tugas-tugas dasar manusia gitu, untuk dapat berinteraksi dengan orang lain, seperti itu.
Oke, nah kan kita udah ngelihat the how of orang dengan skizofrenia. Nah terus kayak pertanyaan aku sekarang tuh why, kayak kenapa sih orang bisa jadi skizo gitu bang?
Tadi sempat gue singgung kayaknya itu kan karena ini kan ketidakseimbangan hormon pengatur emosi yang ada di otak kan. Setahu aku serotonin itu rasa senang. Jadi kalau kita lagi seneng banget itu serotoninnya berarti lagi tinggi, lagi aktif-aktifnya tuh ceritanya. Nah kalau dopamin itu mengatur mood kayak sedih, marah, nah itu dopamin. gitu. Nah, jadi ketidakseimbangan hormon dua hormon tersebut, aku ingatnya satu lagi tapi lagi aku baca-baca nih kayak masih belum ketemu gitu. Aku ingat ada tiga soalnya. Ada dopamin, serotonin sama satu lagi gitu, aku lupa. Nah, itu yaitu keseimbangan hormon tiga hormon tersebut yang ketidakseimbangan tiga hormon tersebut yang mengakibatkan pasien mengalami gejala skizofrenia.
Oksitosin bukannya?
Sepertinya endorfin ya, Bang.
Endorfin kayaknya, hormon endorfin. Ya. Jadi dopamin, serotonin sama endorfin.
Tapi memang sih, Bang, hormon dopamin dan serotonin ini kalau dia tidak seimbang itu bisa menimbulkan banyak sakit jiwa sih, Bang. Depresi, susah tidur, kalau dari yang pernah aku baca sih, Bang.
Ya, nah itu awal-awalnya tuh. Insomnia sendiri kan sudah masuk ke diagnosis gangguan jiwa, kan? Tapi banyak orang yang, enggak, gue insom. Sebenarnya dengan mereka ngomong gue insom, mereka mengaku kalau mereka punya gangguan jiwa.
Kayak orang-orang suka chatan. Aku lagi insom nih, temenin chat dong.
Iya. Berarti dia lagi gangguan jiwa sebenarnya. Ya, karena ya balik lagi kan, per definisi dari PPDGJ atau pedoman gangguan jiwa ya, PPDGJ itu yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Psikiatri Indonesia.
Belum pernah dengar sih, Bang.
Jadi kalian bisa belajar dari situ.
Oh iya, Bang. Mau nanya nih, sebenarnya orang yang gangguan jiwa kayak gitu, kayak skizofrenia ini misalnya contohnya, itu bisa sembuh nggak sih, Bang?
Dari per definisi dulu ya, kan gejalanya kronis nih, berulang. Jadi karena kerusakan yang ditimbulkan begitu hebat akibat ketidakseimbangan hormon, hampir sama kayak diabetes kayaknya. Jadi dia terkontrol, tidak sembuh. Karena setiap orang dengan skizofren itu harus rajin minum obat loh, supaya gejala-gejala positif atau gejala-gejala negatifnya tidak terlalu dominan atau tidak muncul gitu. Itu yang kita cegah.
Oh, jadi kayak benar-benar harus di apa ya bahasanya? Jadi benar-benar dikontrol ya sama obat-obatan biar mereka tuh nggak semakin parah gitu atau nggak nimbul kembali gitu ya, Bang, kayak gejala-gejala skizofrenia.
Ya, gejala skizo kan itu kalian bisa baca tuh yang aktif apa aja, yang negatif, yang positif, gejala positif sama gejala negatif. Gejala positif itu apa, gejala negatif apa, kan gitu. Gejala positif kan lebih banyak yang waham, dia pokoknya dia merasa bahwa aku turunan dari Nabi Adam misalnya. Suamiku ada 14. Semuanya ngejagain aku kayak waham. Gitu. Itu kan waham kan? Waham itu gangguan proses pikir. Jadi dia meyakini sesuatu yang salah gitu. Nah, ini harus dipatahkan kalau waham. Jadi diagnostiknya adalah kita mengetahui bahwa itu waham, kita patahkan. Jadi enggak, aku enggak melihat suami ada 14. Ada 14. Sini aku tunjukin fakta-faktanya, surat-suratnya. Jadi dia ngeyel sengeyel-ngeyelnya orang lah gitu.
Jadi orang yang skizo itu ya, Bang, kalau gue rangkum dari yang tadi itu berarti dia itu bakal selamanya ngonsumsi obat dong. Berarti kayak gitu ya, Bang?
Ya, tapi kita harus ini loh, mengerti bahwa skizo itu memiliki banyak jenis, tipe-tipenya
yang
itu beda-beda.
Aku baca sih ada, yang aku diajarin sih ya, ada 4 ya, ada yang namanya paranoid, ada yang hebephrenic, ada yang katatonia, ada yang tak terinci sama yang residual ya.
Oke. Ya memang yang paling banyak adalah 5 itu yang paling sering kita temui. Tapi kebanyakan di kasus-kasus dengan orang di rumah sakit jiwa atau kasus-kasus yang datang ke puskesmas untuk kontrol itu kebanyakan yang pertama adalah paranoid, ya. Yang kedua tak terinci, yang ketiga hebephrenic, yang keempat residual.
Nah kan kan yang tadi nih kita udah bicarain panjang lebar nih ya tentang oh skizo tuh gimana, dan agak ada tangentsnya juga ya. Nah, kan untuk orang-orang awam nih yang mungkin bakal dengerin podcast ini, nah gimana ya cara kita bantu orang skizo biar kayak gak kayak Isabella gitu, maksudnya biar gak kayak membahayakan diri sama orang lain gitu bang.
Benar.
Oke, ini masuk ke psikososial jadinya ya. Jadi untuk teman-teman atau mungkin untuk teman-teman yang ngedengerin podcast, kalau misalnya kalian punya kerabat atau saudara yang mungkin menurut kalian kok gejala skizonya ada ya, seperti berhalusinasi, baik itu auditorik atau dari pendengaran, jadi dia merasa ada suara yang bisikin, biasanya gitu sih paling banyak. Atau dia mungkin melihat sesuatu, atau mungkin dia merasa ada yang meraba, tiba-tiba kerasa manis, pahit, asin, segala macam, padahal dia nggak lagi makan apa-apa. Kemudian, ya itu tadi, gaduh gelisah, ngomong sendiri, mulai logore, ngomel-ngomel nggak jelas. Biasanya itu sih yang paling sering. Nah, kalian bisa kontak dengan petugas kesehatan atau tenaga kesehatan yang ada di lingkungan kalian gitu. Jadi kita support dia supaya dia mau minum obat dan mampu berkomunikasi layaknya manusia biasa gitu. Selama itu tadi, balik lagi, kan kita mencoba ngebenerin imbalance hormon. Imbalance di neurotransmitter yang kita sebutin tadi, ada dopamin, ada serotonin kan gitu. Selama itu balik ke levelnya, level balance-nya, they should be normal.
Soalnya ya, kalau yang aku lihat sih, mereka tuh orang-orang skizo tuh mereka tuh sebenarnya kayak ya orang sakit kronis aja pada umumnya, kayak mereka tuh sakit, terus mereka tuh perlu bantuan gitu ya. Cuman kalau misalnya yang sakitnya fisik, ya kita kan bisa gampang nih ya ngelihatnya, terus kayak gampang juga merasa aduh kasihan nih harus dibawain ke dokter gitu. Cuman mungkin buat banyak orang, mereka ngelihat orang dengan skizo bukannya malah merasa apa ya, bukannya merasa empati kayak aduh kasihan nih orang gila ini harus dibantu gitu, mereka tuh malah kayak ih orang gila, ih gak usah ada, gue nggak mau ngeliat nih orang gila gitu, malah ngerasanya kayak gitu sih ya bang gitu. Jadi menurut aku juga itu juga menjadi tugas kita gitu untuk memecahkan stigma terhadap orang-orang skizo gitu.
Yep, that's right.
Yeah, banget.
Dan juga gini, nggak semua orang yang kalian bilang gila itu akan mencelakakan diri kalian selama kalian mampu berempati, berinteraksi secara lebih personal kali ya, kalau gue bilang. Karena kalian kan bisa atur tuh, kalian bisa baca, bagi orang yang sehat, seharusnya bisa baca minimal emosi atau gerak tubuh orang lawan bicara, ya kan?
Iya.
Jadi sebenarnya rata-rata sih sebenarnya yang banyak mencelakai orang itu adalah orang dengan skizofren paranoid. Jadi pada pasien-pasien dengan skizofren paranoid, memang mereka akan matanya curiga, matanya menyelidik dari atas sampai bawah, terus kayak ditekuk-tekuk gitu untuk menilai apakah kita ini orang jahat atau bukan. Karena yang khas sekali pada skizofren paranoid itu ketakutannya atau kecurigaannya. Ini orang mencelakai aku gitu. Orang tuh mau nyelakain gue nih, gue tahu nih. Padahal kan nggak ada, gitu loh.
Soalnya main juga mereka tuh paranoid ya, jadi
yes.
Kayak mereka tuh bakal kayak, aduh ntar gue disakitin gara-gara ini, aduh gue berteman yeah. Nanti dia ngehianatin gue gitu kan jatuhnya.
Ya, mereka ketakutan karena isi pikirnya mereka sendiri kan.
Jadi Isabella Guzman ini dia masuknya ke skizofrenia paranoid ya, seperti yang dibilang di awal tadi.
Iya, kemungkinan besar ya. Karena kan biasanya kan diagnosis jiwa itu kan ada 5 toh. Multi multi apa ya namanya? Aku lupa ya jadinya. Yang ada ini loh, 1, 2, 3, 4, 5, tilikannya berapa, kayak gitu.
Yang si diagnosis multiaksial kan?
Ah, iya, iya. Diagnosis multiaksial. Sorry, sorry. Harusnya lulus, Mbak Mimi. Psikiatri nanti.
Iya, ya gak tahu Bang. Mana?
Amin. Lulus.
Ya benar-benar. Jadi diagnosis multiaksial. Nah itu kan diagnosis yang pertama, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Mm-mm. Jadi diagnosis pertamanya itu biasanya yang berpengaruh pada kondisi kejiwaannya. Yang kedua itu kan ada fisik atau enggak, gangguan fisik atau enggak. Kalau yang ketiga itu kalau nggak salah ada gangguan kepribadian atau enggak?
Mm-mm.
Nah, gangguan kepribadian sendiri itu kan dibentuknya dari pola asih, asah, dan asuh orang tua dan lingkungannya.
Mungkin juga nih ya Bang ya, dari yang gua tafsir sih, kita semua bahkan para pendengar podcast ini mungkin nggak tahu apa yang sebenarnya sudah dialami oleh Isabella Guzman ini.
Yeah.
Mungkin aja dia dianiaya sama ibunya, padahal sebelumnya skizofrenia dianya itu nggak terlalu membahayakan. Hingga akhirnya sudah di batas ambang yang melampaui.
Mm-hmm. Bisa juga sih, kayak gitu.
Benar-benar. Jadi memang melihat pasien-pasien dengan gangguan jiwa, atau orang dengan gangguan jiwa, itu nggak bisa hanya dilihat dari satu kacamata. Yes, sama satu diagnosisnya tadi, diagnosisnya kan ada 5 tuh multiaksial. Kita harus nilai semua aspek yang mungkin memicu atau mencetuskan si Isabella Guzman itu, atau orang-orang seperti Isabella Guzman melakukan hal-hal yang mencelakai orang lain atau mencelakai diri sendiri.
Jadi intinya ya mereka ini semuanya itu perlu bantuan kita. Jangan dijauhi, bahkan sampai dimusuhi.
Mm-mm.
Itu ya Bang ya.
Soalnya ya kalau misalnya aku ngeliat nih dari sisi manusianya gitu ya, aku tuh ngeliatnya mereka tuh, ya mereka tuh cuman orang sakit yang perlu bantuan sama perhatian yang beda ya dari orang yang mentalnya tuh sehat gitu. Karena mereka tuh sebenarnya juga ya sakit, cuman bedanya sakitnya berbeda aja sama misalnya yang sakitnya diabetes atau yang lain gitu kan.
Ya benar. Sama satu lagi, bukan aku mau nambahin Rafi tadi benar, jangan dijauhin, jangan dimusuhi. Yang kedua, satu lagi, jangan dianiaya.
Oh.
Nah, iya, karena kadang-kadang betul. Mereka dipasung lah, tapi nggak diurusin, ya kan? Seringnya. Atau kadang-kadang dilempari batu sama anak-anak kecil. Nah, itu yang membuat proses atau alur pikir mereka semakin rusak gitu loh. Karena kejadian, sorry, bukan kejadian sih, tapi apa ya, mungkin tingkah laku mereka, itu kan ada tuh faktor pemicu dan faktor pencetus.
Iya,
jadi pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa, faktor pemicu tuh misalnya nih, ditinggalin pacar atau ditinggalin ibu ayah mereka, mungkin meninggal atau cerai gitu kan.
Mm-hmm.
Itu faktor pemicu pada beberapa orang, mungkin itu biasa aja, tapi nggak semua orang punya ambang batas atau ambang stres yang sama.
Mm-hmm.
Kan itu tekanan-tekanan atau masalah-masalah pada hidup yang mungkin nggak bisa dia selesaikan.
Mm-hmm.
Gitu. Nah sampai satu ketika muncul faktor pencetus yang sebenarnya faktor sama seperti faktor pemicu, tapi itu yang mencetuskan dia untuk gila nih, gitu loh. Harus lawan, gitu.
Iya, iya. Makanya aku juga agak terlalu suka kayak budaya, kayak mengadu nasibnya kita gitu loh Bang. Kayak yang, aduh gue misalnya, aduh gue jaga 12 jam gitu. Terus dibalas kayak, lah lu
kan, gue lebih parah,
gue jaga 15 jam, kayak ya kan dua-duanya sama-sama sama-sama berat ya, cuman ya mungkin yang ya dari abang bilang gitu kan, kayak gak semua ambang batasnya itu sama gitu.
That's right.
Kapabilitas manusia itu berbeda-beda. Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Jadi tidak bisa semuanya disamaratakan.
Aduh, ngeri-ngeri, Kakak Rafu.
Mantap.
tapi benar apa yang dimaksud Rafid benar. Jadi emang nggak bisa gitu. Every humankind is unique kan.
Benar banget.
Oke, nah kita kan udah ngebahas nih ya panjang lebar tentang orang yang skizo dan juga ada tangent-tangent yang tiba-tiba kita omongin ya, tapi itu juga semoga bermanfaat. Nah, dari Bang Marv ataupun Rafid, ada nggak ya pesan-pesan yang mau disampaikan ke para pendengar kontraindikasi?
Mungkin dari narasumber terlebih dahulu ya, Kak, ya? Dari Bang Marv dahulu.
Oke, kalau dari gua pesan yang mungkin bakal gua sampaikan buat teman-teman yang dengerin podcast Amsauki ini mengenai skizofren atau si cantik tapi gangguan jiwa. Yang pertama adalah tadi udah disinggung ya, jangan dimusuhi, jangan dijauhi. Dua, yang ketiga adalah jangan dianiaya. Karena mereka orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita sebenarnya. Dekati dengan empati, secara personal, lebih dekat. Ajak ngomong seperti layaknya orang normal. Kemungkinan, ya mungkin agak nggak nyambung, tapi kita bisa tahu dari situ bahwa dia membutuhkan pertolongan, kan? Pada kasus yang berat, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ketemu orang seperti ini, ada baiknya bila menghubungi tenaga kesehatan atau pusat kesehatan masyarakat terdekat sehingga bisa didata orang tersebut memiliki keluarga atau tidak, seperti itu. Karena setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi oleh negaranya kan.
Pastinya.
Jadi kalaupun memang tidak ada keluarga yang menangani atau bertanggung jawab, akan dipelihara oleh negara gitu. Jadi nggak apa-apa, kontak aja puskesmas atau kontak tenaga kesehatan yang kalian tahu bahwa ada orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan di sekitar kalian. Nanti mereka yang akan assess atau menilai gitu.
Terus mungkin dari Rafid ada nggak pesan yang mau disampaikan ke pendengar-pendengar kita nih?
Mungkin untuk para pendengar kita, gue cuma mau sampaikan aja bahwa mereka semua juga manusia ya. Mereka semua itu sama kayak kita, cuman sedikit berbeda karena mereka memiliki penyakit. Seperti itu aja sih Kak Jeff.
Oh iya, kalau boleh nambahin.
Oh boleh bang, silakan.
Kita sebagai tenaga medis, dokter-dokter terutama, dan mungkin juga calon-calon dokter, teman-teman seperti kalian ini, preklin maupun klinik, sebisa mungkin sudah menghilangkan term gila pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Karena gila sendiri memiliki stigma yang buruk gitu kan. Nah terus biasanya tuh suka tuh bercandaan, ah gila lu gitu kan. Biasanya udah mulai dikurangin gitu. Karena ya itu tadi, kita gak pernah bisa menyamaratakan ambang stres atau pada setiap orang. Kita gak pernah tahu kondisinya gimana, baik-baik aja. Seperti tadi apa Javana di awal bilang, di dalam sedih, di luarnya ketawa-tawa. Atau di luarnya sedih, ternyata dalam hati ketawa-tawa. Ya kan? Gitu. Jadi ya sebisa mungkin dihindarin lah kalau misalnya mau bercandaan. Ini kayak orang gila lu gitu.
Nah, terus kalau untuk kesan mungkin dari aku sendiri ya, kita harus tingkatin lah ya empati gitu antara sesama manusia gitu kan. Maksudnya taulah gitu kan, kalau misalnya kita tuh mungkin kita tuh agak susah ya untuk kayak berempati gitu sama orang lain gitu, apalagi untuk orang yang dengan gangguan jiwa gitu kan. Soalnya orang normal aja kita susah ngerti, apalagi orang dengan gangguan jiwa gitu kan, makin-makin dah kita nggak ngerti gitu. Belum apa kayak aku aja yang lagi belajar gitu. Aku tuh gak ngerti-ngerti banget, tapi sebisa mungkin kita tuh harus lebih berempati lah sama mereka gitu. Soalnya ya untuk aku, mereka tuh cuman orang sakit yang perlu bantuan sama perhatian yang mungkin agak berbeda lah ya sama orang-orang dengan penyakit yang fisik gitu. Nah mungkin kali itu aja kali ya, soalnya ini juga durasinya udah panjang banget gitu.
Iya.
Nah, mungkin ini the end of our podcast. Terima kasih lagi ke Bang Marfik, Dr. Marfik nih ya. Sebagai mau menjadi salah satu host kita hari ini. Gak host juga sih, tapi kayak guest star kita hari ini.
Waduh, guest star ya.
Guest star, yoi.
Sama-sama. Sorry kalau misalnya gue mungkin informasinya agak kurang lengkap. Tapi supaya itu juga bisa jadi bahan diskusi kita kan, jadi kita saling nambahin, jadi sama-sama cari tahu mungkin apa yang gue kurang bisa kalian tambahin kayak gitu.
Iya bang.
Terus mungkin.
Oke, tetap.
Terus kayak
semangat belajar.
Ya.
Maaf apa? Lanjutin aja dulu.
Gimana?
Yo bang, lanjutin aja dulu.
Lanjutin aja dulu bang.
Enggak sih, udah sih kayaknya. Okay. Ya itu. Terakhir gue ngomong apa ya?
Belajar.
Oh iya, ya bisa jadi tambahan buat kalian. Ya udah, kalau gitu selamat belajar di tengah pandemi. Semoga kalian nanti jadi dokter-dokter yang kece.
Amin. Terima kasih banyak bang Marfik atau Dokter Marfik.
Ini Dokter Marfikan. Nah mungkin itu aja kali ya dari kas kontraindikasi kali ini. Sekali lagi semoga informasi yang kita bawakan ke kalian hari ini itu bisa bermanfaat ya untuk kalian dan orang-orang sekitar kalian. I think that's it. Thank you for listening to Kontraindikasi, and we'll see you again next time.
See you again semuanya. Terima kasih.